Pán světa, část devátá.
Toho dne vrátil se Percy pozdě v noci, všechen vysílen návalem práce. Hodiny a hodiny vyseděl s kardinálem, otvíraje telegramy, které ze všech končin Evropy proudily do elektrických přijímačů a telegram za telegramem donášeny byly do té tiché komnaty. Třikrát za toto odpoledne byl kardinál zavolán, jednou šel k papeži a dvakrát do kvirinálu. Nebylo pochybností, že zpráva byla pravdivá. A zdálo se, že Felsenburg s rozvahou na tuto nabídku čekal, protože zamítnul všechny jiné. Když mocnosti dychtivé, aby ho získali pro sebe, porůznu se potkali s neúspěchem, smluvili se na společné nabídce. Tento nový návrh měl ten smysl, že Felsenburg zaujme místo, o jakém se demokracii posud nezazdálo. Že obdrží po vládním domě ve všech hlavních městech Evropy, že jeho veto proti jakémukoliv opatření bude rozhodné na 3 roky. Že kterýkoliv jeho návrh, který by 3x po 3 následující roky podal, stane se zákonem, že jeho názvem bude prezident Evropy. Na něm nebylo žádáno takřka ničeho. Jen to, aby nepřijal jiného úředního postavení, které by mu bylo třeba nabízeno, dokud by nebylo schváleno všemi mocnostmi. Percy dobře viděl to všechno, že znamená zdesateronásobené nebezpečí sjednocené Evropy. Znamenalo to všechno úžasnou moc socialismu, řízenou touto skvělou osobností. Bylo to sloučení nejsilnějších stránek obojího způsobu vládního. Nabídka byla Felsenburgem přijata po 8hodinovém mlčení. Bylo pozoruhodné, s jakým postojem přijata byla 2 druhými díly světa. Východ byl nadšen. V Americe se názory rozcházely, avšak Amerika byla na všechen způsob bezmocná. Převáha východu a Evropy nad ní byla ohromná. Percy se vrhl na lůžko tak, jak byl, a tu ležel s očima zamhouřenýma. Krev vířila v jeho žilách, nezměrná zoufalost drásala jeho srdce. Svět vyvstal jako obr nad obzorem Říma a svaté město již nebylo o nic lepší než hrad z písku proti příboji mořskému. Tolik chápal. Jakým způsobem záhuba přijde, jaká bude a odkud se přivalí, ani nevěděl, ani o tom neuvažoval. Ale věřil, že záhuba se dostaví. Tenkrát znal trochu už svou letoru a obrátiv zrak do sebe, trpce sebe pozoroval, jako když lékař na smrt nemocný pozoruje s hrůzou příznaky své nemoci. Bylo téměř ulehčením obrátit se od ohromného ústrojí světa a zahleděti se do jednoho drobného, beznadějného lidského srdce. O své náboženské přesvědčení se již nestrachoval. Věděl, tak bezpečně jako člověk třeba zná barvu svých očí, že je mimo nebezpečí a že nelze jim otřásti. Za těch několik týdnů, které prožil v Římě, odtáhly mraky a viděl opět jasně svou dráhu. A nebo lépe, Ta ohromná stavba dogmat, obřadů, obyčejů a mravů, v níž byl vychován a na kterou hleděl po celý život, jako když člověk se dívá na nějaké složité dílo, které ho mate, spatřiv tu onde ve tmě jiskry světla zakmitati a ztratiti se, pozvolna se rozžala a zjevila se mu všecka v úžasné záři božského ohně, který sám sebe vysvětluje. Veliké zásady, kdysi ohromující a dokonce odpudivé, byly opět jasně samozřejmé. Viděl například, že zatímco náboženství vyznávající lidstvo Bohem přirozeně neví, co s utrpením, náboženství Boží je objímá tak, že i slepé bolesti zvířat mají místo v Otcově vůli a záměru. Aneb zatímco z jednoho hlediska bylo znáti toliko jednu barvu tkaniva života, hmotnou, rozumovou nebo uměleckou, z hlediska jiného právě tolik vynikala nadpřirozená. Náboženství lidství mohlo být pravdivé jen tenkrát, když ignorována byla polovice lidské přirozenosti, lidských tužeb, snah a zármutků. Křesťanství na druhé straně aspoň jich nevylučuje, ale činí je pochopitelnými, třeba by jich nevykládalo. To a to a to, vše dohromady, tvoří ten jeden dokonalý celek. Katolická víra existuje. Tomu bylo jistější než sama jeho jsoucnost. Ta víra je pravdivá a živá. Třeba by byl zatracen, přece Bůh vládne. Třeba by se zbláznil, přece Ježíš Kristus je vtěleným božstvím, dokázav to svým vzkříšením a Jan je jeho náměstkem. Tyhle věci jsou jako kostra vesmíru, nezvratné skutečnosti. Ty-li nejsou pravdivy, není nikde ničím víc než pouhým snem. Nesnáze? No arci, je jich tisíc a tisíc. Dokonce ani sebeméně nerozumí, proč učinil Bůh svět takovým, jakým je, ani jak peklo mohl býti stvořeno láskou, ani jak chléb je proměněn v tělo Páně, ale, no, takové to je. Poznával, že daleko se vzdálil bývalého stavu víry, kdy se domníval, že by teologickou pravdu bylo lze dokázat i na půdě rozumové. Poznal, jak sám nevěděl, že nadpřirozené volá k nadpřirozenému. Kristus vně ke Kristovi uvnitř. Že pouhý lidský rozum nemůže sice vyvrátit záhady víry, avšak také je nemůže přiměřeně dokázati, leda na předpokladech zřejmých toliko tomu, kdo přijímá zjevení jako skutečnost, že Duch Boží s větší jistotou mluví k stránce mravní než rozumové. To, čemu se byl naučil a čemu učíval jiné, nyní už věděl, totiž, že víra, majíc jako člověk sám tělo a ducha, víra z dějepisný a vnitřní pravdu, mluví někdy tím, někdy o ním. Ten člověk věří, protože nazírá, přijímá za pravdu vtělení aneb církev pro jejich pověřovací listy. Onen člověk poznav, že tyto věci jsou duchovní pravdy, všecek se podrobuje jak poselství a věrohodnosti té, která jediná jim učí, tak jejich zjevení, na půdě dějepisné a v temnotách opírá se o její rámě. Aneb co je nejlepší, protože uvěřil, nyní vidí. Tak se tehdy díval nějak s lenivým zájmem na jiné oblasti své přirozenosti. V prvé řadě to byl jeho hloubající rozum, všecek v rozpacích, dotazující se, proč, proč, proč? Proč to bylo dopuštěno? Jak je to možné, aby Bůh nezakročil a aby Otec lidí dovolil, aby byl jeho svět tak spořádán proti němu? Co zamýšlí on? nebude toto věčné mlčení nikdy míti konce? Což těm je dobře, kdož mají víru, ale co ty nesčetné miliony spokojených rouhačů? Což nejsou ti také jeho dětmi a ovečkami na jeho pastvinách? Proč byla založena katolická církev neli proto, aby svět obrátila na víru? A proč tedy všemohoucí Bůh dovolil na jedné straně, aby věřících byla jen hrstka, a na druhé straně, aby svět našel pokoj bez něho? Pozoroval svá pohnutí. Tam však nebylo útěchy, nebylo vzpruhy. O arci, posud byl sto se modliti čirým, chladným úkonem vůle a jeho bohosloví mu pravilo, že Bůh takovou modlitbu přijímá. Dovedl říci adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Přijď království tvé, buď vůle tvá, 5000x za den, když Bůh toho žádal. Ale slova, která jeho vůle vysílala k nebeskému trůnu, neměla síly, nedojímala, nechvěla se. Co tedy Bůh na něm žádal? Snad právě to, aby odříkával formulky, byl sticha, otvíral telegramy, naslouchal při telefonu a trpěl? A pak ostatní svět, to třeštění, které se zmocnilo národů, ty úžasné zprávy došlé toho dne o Pařížanech, kteří zuřivše jako bakchanti na Place de Concorde strhali ze sebe šatu a prokláli sobě srdce, volajíce za hromového potlesku, že život je tuze tísnivý, než aby ho snesli. O ženě ve Španělsku, která minulé noci zpívala, až zešílela, a chechtajíc se s pěnou na ústech, klesla na zem v té sevilské zpěvárně. O ukřižování katolíků v Pyrenejích, toho rána a odpadnutí 3 biskupů v Německu, to a tisíce jiných strašných věcí se událo. A Bůh se nehnul a slova nepromluvil. Někdo zaklepal. Percy vyskočil. Vešel kardinál. Kardinál vypadal hrozně vysílen. V zapadlých očích leskl se oheň horečky. Zamávl rukou na znamení, aby Percy se posadil a sám klesl do hlubokého křesla a, chvěje se, stáhl nohy v střevících s přaskami pod talár o červených knoflících. Odpusťte mi, bratře, pravil, že vás vyrušuji. Ale mám starost o biskupa. Nyní už by zde měl býti. Percy vzpomněl, že míní biskupa, který ráno opustil Anglii. Což jede přímo, eminence? Ano, měl zde býti asi v 23. Už je asi po půlnoci. Když se tázal, odbyly hodiny půly. Už bylo téměř ticho. Po celý den bývalo velice hlučno. Davy byly povykovali v předměstích, to však bylo toliko závdavkem toho, čeho se bylo obávati, až by svět sobě rozuměl. Za několik minut jakoby se kardinál zpamatoval. Jste nějak hrozně zemdlen, bratře, pravil laskavě. Percy se usmíval. A vaše eminence? Tázal se. Stařec se také pousmál. No což já, pravil. Já už zde dlouho nebudu. A pak se budete trápit vy. Percy se prudce vzpřímil a srdce se mu sevřelo. Ano, ano, hovořil kardinál. Svatý otec tak ustanovil. Budete mým nástupcem. To není tajností. Percy se až zajíkal. Eminence, začal žalostným hlasem. Starý kardinál zdvihl svou hubenou ruku. O, jak vám rozumím, pravil měkce. Přejete si umřít, není-liž pravda, a mít pokoj. Mnoho jiných si toho také přeje. Avšak nám jest nejdříve trpět. Et pati et mori. Trp netoliko, ale také zemři. Pátere Franklin. Nesmíme váhat. Nastala dlouhá pomlčka. Percy byl nenadálou zprávou prostě ohromen. Jiného pocitu neměl. Nikdy mu ani na mysl nepřišlo, že by on, jemuž nebylo ani 40 let, mohl být i považován za hodna, aby nastoupil na místo toho moudrého, rozvážného starého preláta. A to vyznamenání, to by jim bylo nehnulo, kdyby si byl i na to vzpomněl. Zřel před sebou jen jednu vidinu. Dlouhou nesnesitelnou pouť cestou do hor, již mu bylo se brátit s břemenem na bedrách, které bylo nad jeho síly. Poznal však, že není vyhnutí. Věc mu byla oznámena tak, že se nedalo ničeho namítat. Věc byla rozhodnuta a darmo o ní mluvit. Ale bylo mu, jako by se byla otevřela nová propast a do té zíral s tupou tíživou hrůzou, která neměla slov. Kardinál první přerušil mlčení. Pátere Franklinne, dnes jsem viděl podobiznu Felsenburgovu. Víte, za koho jsem ho měl v první okamžik? Percy lhostejně mlčel. Ano, bratře, měl jsem ho za vás. Co tomu říkáte? Nerozumím, eminence. Aj. Ustal a náhle odskočil na jinou věc. Stala se dnes vražda ve městě. Katolík proklál člověka, který se rouhal. Percy vzhlédl. O, ani se nepokusil o útěk, pokračoval stařec. Je ve vězení. A? Bude popraven. Zítra bude souzen. Je to velice smutné. První vražda za 8 měsíců. Když Percy naslouchal snášejícímu se tichu hvězdnaté noci venku, stala se mu ironie postavení tuze zjevná. Tam to ubohé město, jakoby nic, vykonávala svou spravedlnost, které se svět vysmíval. A tam venku schromažďovaly se šiky, které by tomu všemu učinili konec. Jeho zanícení jakoby bylo mrtvé. Nijak ho nenadchlo pomyšlení na skvělé povržení hmotnými fakty, jehož toto bylo drobným příkladem, ani nepociťoval zoufalé odvahy, ani ho nepojala bezstarostnost opojení. Bylo mu jako člověku, jenž pozoruje mouchu na válce stroje, jak si čistí hlavičku, ocelový velikán sune se vpřed, nese ten drobný život vstříc ohromně smrti. Ještě okamžik a bude po něm. Ale pozorovatel nemůže zasáhnout. V takovém postavení nacházelo se nadpřirozeno, dokonalé a živé, avšak nesmírně drobné. Obrovské síly se pohybovaly, svět hnal se vpřed a Percy nemohl činit nic jiného, než přihlížet a kabonit se. Avšak, jak již bylo řečeno, na jeho víře nebylo stínu. Věděl, že moucha předčí stroj vyšším řádem. Bude-li rozdrcena, život přece ve hře neprohraje. Tolik věděl. Ale jak to je, že je to takové, to nevěděl. Jak ti dva tu seděli, opět zašustili kroky a na dveře bylo zaklepáno. Nějaký služebník vsunul hlavu. Jeho milost přijala, eminence, ohlásil. Kardinál vstal s námahou, podepíraje se o stůl. Pak pootálel, jako by si na něco vzpomněl. Hmata je v kapse. Podívejte se na tohle, bratře, pravil a postrčil stříbrný kotouček proti knězi. Ne, až budu venku. Persi zavřel za ním a, vrátiv se, vzal drobný kulatý předmět do ruky. Byl to peníz nově ražený. Na jedné straně byl povědomý věnec se slovem five pence ve středu a esperantským překladem pod ním. A na druhé straně profil muže s nápisem. Persi otáčeje peníz četl. Julian Felsenburg, La Presidente de Europa. Na zítří v 10 hodin svoláni byli kardinálové před papeže, aby vyslechli alokuci. Když vcházeli, prohlížel si je Persi, jenž seděl na místě konzultorů. Byli to muži všech národností, letor a věků. Italové všichni pohromadě posunkujíce a ceníce zuby. Anglosasové s nehybnými obličeji a vážní. Starý francouzský kardinál podepíral se o hůl, jída s anglickým benediktínem. Schůze se děla ve velké prosté dvoraně. Sedadla byla rozestavena po délce jako v kapitole. Na dolním konci rozdělena uličkou byla místa konzultorů, na horním konci byl výstupek s papežským trůnem. 3-4 lavice s psacími stolky před nimi zasedadly konzultorů, vyhrazeny byly těm, kdož minulého dne přibyli. Preláti a kněží, kteří se hrnuli do Říma ze všech končin Evropy, když ta poplašná zpráva byla vyhlášena. Persi neměl tušení, co bude prohlášeno. A přece bylo nemožné, aby nebylo prohlášeno nic než mělkosti. Avšak co jiného bylo lze říci s vyhlídkou na naprostou pochybnost situace. Všecko, co bylo toho ráno známo, bylo, že prezidentství Evropy stalo se skutkem. Drobný stříbrný peníz mu to dosvědčoval. Že vypuklo pronásledování, to však, že bylo místními úřady vší přísností potlačeno a rovněž i Felsenburg toho dne zahájí svou okružní cestu po hlavních městech. Koncem toho týdne byl očekáván v Turíně, kde které středisko katolické po celém světě dožadovalo se vedení. Odpadlictví prý se vzmáhá jako příboj vysokého moře, všude prý hrozí pronásledování a prý dokonce i biskupové se už vzdávají. O svatém otci nebylo určitých zpráv. Kdož věděli, nemluvili. A jediné to se proslýchalo, že prý trávil všechnu noc na modlitbách nad hrobem apoštolovým. Náhle bzukot hlasů ustal a rozhostilo se ticho. Dveře za baldachínem se otevřely, hlavy se skláněly a za okamžik Jan, Páter Pátrum, seděl na svém trůně. Nejprve Persi ničemu nerozuměl. Zíral toliko jako na obraz tím tlumeným slunečním světlem, které tam proudilo ověšenými okny po šarlatových řadách napravo a nalevo k vysokým šarlatovým nebesům a k bílé postavě tam sedící. Zajisté, tihle jihozemci znali moc dojmů. Ten obraz byl tak působivý, jako zjev hostie v monstranci drahými kameny posázené. Kde která podružná část toho obrazu byla nádherná? Vysoká prostora, barvy talárů, řetězy a kříže. A tu zrak, hledaje vyvrcholení, setkal se s kouskem mrtvé bělosti. Jakoby se vznešenost vyčerpala a přiznávala se, že není sto, aby vyjádřila to svrchované tajemství. Šarlat a purpur a zlato hodili se na ty, kdo stáli na stupních trůnu. Potřebovali jich. Avšak ten, který tam seděl, ničeho nepotřeboval. Nechť barvy blednou a zvuky zanikají před tváří božího náměstka. Ale přiměřený výraz jevil se v krásné oblé tváři, královském držení hlavy, něžných lesklých očích a čistě vykrojených ústech, která mluvila takovou silou. Ve dvoraně nebylo zvuku, ni šelestu, ni dechu. Dokonce venku jakoby svět dovoloval, aby nadpřirozeno promluvilo svou obhajovací řeč nepřerušeno, než by opakoval obžalobu a hlomozně vykřknul odsouzení. Persi velikým úsilím se vytrhl, zatěl pěsti a naslouchal. Jelikož tomu tak, synové v Ježíši Kristu, jest nám dá ti odpověď. Není naše bojování, jak praví učitel národů, proti tělu a krvi, ale proti knížatům a mocnostem, proti správcům světa této temnoty, proti duchovním zlostem v povětří. Protož, pokračuje, vezměte odění Boží. A dále nám vykládá povahu této zbroje. Majíce podpásaná bedra svá pravdou a oblečení soudce v pancíř spravedlnosti a obuté majíce nohy přípravou evangelium pokoje, berouce štít víry a vezměte lebku spasení a meč ducha. Takovou tedy zbrojí káže nám slovo Boží bojovati a nikoli zbraněmi tohoto světa, neboť není jeho království z tohoto světa. A abychom vám připamatovali zásady toho válčení, svolali jsme vás před sebe. Hlas se poodmlčel a řadami sedadel zašelestily vzdechy. Pak hlas pokračoval o něco vyšším tónem. Moudrost a povinnost našim předchůdcům vždy kázala, aby, mlčíce o jistých obdobích, za jiných časů bez obalu vyřkli plný soud Boží. Od této povinnosti ani nás nesmí odstrašiti poznání naší slabosti a nevědomosti. Naopak, důvěřovat jest nám, že tomu, který nás povznesl na tento trůn, se zlíbí, aby promlouval našimi ústy a užíval našich slov ku své slávě. Na místě prvém jest nám vyřknouti náš soud o novém hnutí, jak tomu říkají lidé, nedávno zahájeném správci tohoto světa. Nejsou se nevšímaví k blahodárným účinkům pokoje a svornosti, nemůžeme přece nevzpomenout, že jejich zjev jest plodem mnoha, co jsme zatracovali. Tento zdánlivý pokoj oklamal mnoho lidí tak, že pochybují o slibu knížete pokoje, že jedině skrze něho přicházíme k Otci. Ten pravý pokoj, který je nad náš rozum, nezakládá se toliko na vztazích lidí k lidem, ale v míře svrchované na vztazích lidí k jejich tvůrci. A právě po této nezbytné stránce úsilí světa jeví svůj nedostatek. Není arcidivu, že ve světě, který zavrhl Boha, této nezbytné věci nevzpomenuto. Lidé, vedeni falešnými proroky, myslili, že svornost národů je nejvyšší metou života. Zapomenu vše slov spasitelových, který pravil, že nepřišel poslati pokoje, ale meč. A že skrze mnohá soužení vcházíme do království Božího. Nejprve tedy měli se lidé smířit s Bohem, a pak by byli i oni bývali svorní. Hledejte nejprve, pravil Ježíš Kristus, království Boží a spravedlnost jeho. A toto všecko bude vám přidáno. Nejprve tedy opět zatracujeme a dáváme do kladby názory těch, kdož učí opaku a věří v opak. A obnovujeme znova odsouzení námi neb našimi předchůdci vyřčená nad těmi společnostmi, organizacemi a jednotami zřízenými pro pospolitost na základech jiných než božích zákonech. Upomínáme své děti po všem světě, že zapovězeno jim, aby se stali členy sborů v těch odsouzených jmenovaných, ani na jakýkoliv způsob jim přispívati, ani jich schvalovati. Percy sebou pohnul, pocítiv, jak se o něj pokouší netrpělivost. Způsob byl nádherný, klidný a velebný jako řeka. Avšak věc byla nějak banální. Zase to staré zavržení svobodného sednářství, opakované nepůvodní mluvou. Za druhé, chceme vám projevit svá přání do budoucnosti. A tu vkročíme na půdu mnohými za nebezpečnou považovanou. Opět to zašustilo. Percy viděl nejednoho kardinála, jak se nahýbá s dlaněmi za ušima, aby lépe slyšel. Bylo patrno, že se doslechnou něčeho důležitého. Je mnoho věcí, o nichž v tuto dobu mluviti nehodláme, neboť jsou svou povahou tajnými a o těch třeba jednati u příležitosti jiné. Avšak co pravíme zde, pravíme světu. Jelikož útoky našich nepřátel jsou přímé a skryté, taková také nechť je naše obrana. Ustanovili jsme se tedy na tomto. Opět se papež poodmlčel, zdvihl ruku jakoby mimovolně na hruď, uchopil kříž na ní visící. Armáda Kristova třeba by byla jednotná, dělí se na mnoho šiků, které mají pozvláštní úloze. V časech minulých Bůh seřadil setniny svých služebníků pro to, které zvláštní dílo. Syny svatého Františka, aby kázali chudobu. Syny svatého Bernarda, aby pracovali a modlili se se všemi svatými ženami, tomu účelu se zasvětivšími. Tovaristvo Ježíšovo pro výchovu mládeže a obrácení pohanů na víru. A všechny jiné duchovní řády, jichž jména známa jsou po celém světě. Kde která taková setněna založena byla v období, kdy jí nejvíce bylo třeba a každá šlechetně odpovídala duchovnímu povolání. Zvláštní jejich pýchou bylo také, že jdouce za svými metami vystříhali se činností samých sebou drobných, které by jim byly překážely v konání díla, pro které je Bůh povolal. Po té stránce pamětlivy jsou ze slov vykupitelových. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odejme. A každou, kteráž nese ovoce, očistí, aby více ovoce nesla. V době přítomné tedy zdá se naší skromnosti, že všechny ty řády, které znova vychvalujeme a jim žehnáme, pro samou povahu jejich pravidel nehodí se dokonale pro dílo, jakého doba vyžaduje. Nevedeme válku obzvláště proti nevědomosti, ať byla nevědomostí pohanů, jichž evangelium posud nedošlo, aneb těch, jichž otcové je odmítli, ani proti klamným statkům světa, ani proti vědě neprávem tak nazývané, ani proti jakékoliv tvrzi nevěry, proti kterým jsme usilovali v dobách minulých. Spíše vše nasvědčuje, jakoby posléze přišla doba, o které mluvil apoštol, řka, že nenastane den Páně, leč prvé přijde odstoupení a zjeven bude člověk hříchu, syn zatracení, jenž se protiví a povyšuje nade všecko, co slove Bůh. Není nám co dělat s tou kterou silou, ale spíše s odhalenou nesmírnou mocí, jejíž čas byl předpovídán a jejíž záhuba je uchystána. Opět hlas ustal. a Persi svíral zábradlí před sebou, aby se mu ruce neroztřásly. Tentokrát nebylo slyšet šustění, nic než znějící a chvějící se ticho. Papež zhluboka si oddechl, obrátil hlavu pomalu napravo a nalevo a vážněji než kdy pokračoval. Proto se zdá nám se vší pokorou záhodno, aby náměstev Kristův sám vyzval syny Boží do té nové vojny. A naším úmyslem je najímati všechny, kdož se chtějí věnovat i této nejvyšší službě. Do řádu Krista ukřižovaného. Činíce toto, jsme sobě vědomi novoty toho jednání a že nedbáme opatření, jakých bývalo třeba v minulosti. O té věci neradíme se s nikým, než s ním, který, jak věříme, ji vnuknul. Nejprve tedy budiš řečeno, byť byla žádána poslušná služba na všech, kdož přijati budou do nového řádu, že před ním naším úmyslem, který nás pohnul, abychom jej zakládali, jest, abychom brali zřetel spíše na Boha, než na člověka, abychom se odvolávali spíše k onomu, jenž žádá naši šlechetnost spíše než k těm, kteří ji popírají, a abychom znovu formálním a ochotným skutkem zasvětili duše i těla nebeské vůli a službě onoho, jenž jediným právem požadovat ji může takovou oběť a jenž přijme náš nedostatek. Stručně nařizujeme tyto podmínky. Do řádu mohou vstoupit jen osoby, jimž je více než 17 let. Řád ten nebude mít roucha ani jakéhokoliv jiného odznaku. Tři evangelické rady buď též základem řehole. K nim připojujeme ještě čtvrtý úmysl, totiž touhu po mučednické koruně a úmysl ji milovati. Biskup v každé diecézi, vstoupí-li sám do řádu, bude představeným v mezích své pravomoci a jediný výjimut z doslovného zachování slibu chudoby, pokud zastávati bude úřad. Takovým biskupům, kteří necítí se povolanými k řádu, ponechány budou jejich úřady. Členové řádu však nebudou podrobeni jejich pravomoci. Dále oznamujeme, že sami odhodláni jsme vstoupit do toho řádu jako nejvyšší představený a že složíme sliby do několika dnů. Dále prohlašujeme, že za našeho pontifikátu nikdo zvolen nebude do posvátného sboru, kdož nesložil sliby v řádu tom, a že co nejdříve zasvětíme baziliku svatého Petra a svatého Pavla jako ústřední kostel řádu. V tomto kostele bez otálení zasvěcovati budeme oltáře o něm šťastným duším, které položí své životy pro své poslání. O tomto povolání netřeba říci více, než že konáno býti může za jakýchkoliv podmínek ustanovených představenými řádu. O noviciátu, podmínkách a potřebách vydáme co nejdříve nezbytné stanovy. Každý diecézní představený, kojíme se totiž nadějí, že ani jeden se nebude rozpakovat. Bude mít i taková práva, jaká pravidlem přináležejí církevním představeným a oprávněn bude, aby zaměstnával své podřízené v každém díle, jaké, po jeho soudu, sloužit bude k oslavě Boha a spasení duší. Jsme odhodláni zaměstnávat ve svých službách toliko členy řádu. Opět pozdvihl zrak, jak se zdálo, bez pohnutí, pak pokračoval. Potud tedy jsme rozhodli. O jiných věcech se chceme s vámi radit ihned. Naším přáním však jest,
aby tato slova byla sdílena se vším světem, aby bez otálení oznámeno bylo, co Kristus svým náměstkem žádá na všech, kdož vyznávají to božské jméno. Neslibujeme jiných odměn než takové, jaké Bůh sám slíbil těm, kdož ho milují a položí své životy pro něho. Neslibujeme pokoje krom onoho, který přesahuje rozum. Neslibujeme domova krom takového, jaký sluší poutníkům a hostům, již hledají budoucí město. Neslibujeme jiných poct než opovržení světa. Neslibujeme života krom toho, jenž skryt jest s Kristem v Bohu.